Jeg skal læse den tekst, som vi har som baggrund for gudstjenesten og prædiken. Og I må gerne rejse jer. Vi skal læse fra Lukas evangeliet, det 20. kapitel, versene 27 til og med 40. Og selvom det er sådan en lidt farverig bog, den her, så er det bare fordi det er et optryk af Nytestamente i et lidt nemmere håndterbart format. Spørgsmålet om opstandelsen. Der kom nogle af saddukæerne, som jo hævder, at der ikke er nogen opstandelse. De spurgte ham: "Mester, Moses har foreskrevet os, at hvis en mand har en gift bror, som dør barnløs, så skal han gifte sig med hans hustru og skaffe sin bror afkom. Nu var der 7 brødre. Den første giftede sig, men døde barnløs. Så giftede den anden, og derefter den tredje sig med enken. Og sådan døde alle 7 uden at efterlade sig børn. Til sidst døde også kvinden. Men hvem af dem skal så være gift med kvinden i opstandelsen? De har jo alle 7 været gift med hende." Jesus svarede dem: "Denne verdens børn gifter sig og giftes bort. Men de, der findes værdige til at komme med i den anden verden og i opstandelsen fra de døde, de hverken gifter sig eller giftes bort. De kan jo ikke mere dø, for de er som engle. De er Guds børn, så sandt de er opstandelsens børn. Og at de døde opstår, har også Moses tilkendegivet i stykket om tornebusken, når han kalder Herren for Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud. Han er ikke Gud for døde, men for levende. Ti for ham er alle levende." Nogle af de skriftkloge sagde: "Mester, du svarede rigtigt." De turde nemlig ikke længere spørge ham om noget. Værsgo, sæt jer.
Tak, Helge. Det her med uenigheder om alle mulige ting, det har været et vilkår for alle menneskelige samlinger siden tidernes morgen. Politiske partier, religiøse grupperinger, kirker. Mange mennesker, de lever i den vildfarelse, at i kirken, der er vi enige om alt. Når man diskuterer i kirken, så er det næsten pinligt, fordi at vi er jo ét, og dermed er vi også enige om alt. Nogle af jer lever i parforhold, hvor vi siger, at vi er ét, og vi er en enhed, og vi hænger sammen. Og hvis I siger til mig, at I aldrig er uenige, så er jeg nødt til at sige, at I er fuld af løgn. Jeg nægter at tro på det. Det er klart, fordi din kone hun er her, så selvfølgelig siger du det. Og det gælder heller ikke fra hjemme hos mig selvfølgelig. Vi er naturligvis også enige om alting. Men mennesker, hvor mennesker er sammen, der opstår der uenigheder og diskussioner. Det kan ikke lade sig gøre anderledes. Og vi, der er en del af kirken, har været det i en årrække. Vi ved, at uenigheder opstår. De af os, der er lidt nørdede og følger med i Metodistkirkens globale forhold, vi ved også, at uenighederne er der. Vi er ikke enige om alt, og heldigvis for det. På døren, bagsiden af døren deroppe, som jo er så vender ind mod mit kontor, der hænger der et efterhånden gammelt gulnet avisudklip. Og det er en reklame for et reklamebureau. Og det er en reklame med masser af tekst, men der står sådan her som overskrift: "Man kan ikke tænke, hvis man er sikker på at have ret." Man kan ikke tænke, hvis man er sikker på at have ret. Og så står der videre som sådan fremhævet tekst, ghost tekst. Og pludselig, så bliver man en gammel forstokket nar. Man gentager bevidstløst sine forudindfattede meninger. Det er helt bevidst, jeg ikke kigger op på nogen af jer lige nu. Jeg har bare øjnene nede på manuskriptet, og jeg siger det bare lige igen. Og pludselig bliver man en gammel forstokket nar. Man gentager bevidstløst sine forudindfattede meninger. Hvis du føler dig ramt, så kan vi tage en snak om det. Det kan også godt være kvinder. Just saying. Reklamen, den er en klar opfordring til at opsøge mennesker, som man er uenige med, for derved at strække sin hjerne og sine synspunkter. Og den er en klar advarsel mod at blive det, som så nemt sker for en kirke, Nemlig, at man er sådan en samling af mennesker, som mener det samme om alting, og man er sådan en homogen masse, og dermed så er man fuldstændig overbevist om, hvordan hele verden udenfor hænger sammen. Det er mega farligt, hvis en kirke går hen og opfører sig på den måde. Sådan en kirke vil vi ikke være, venner. Følger man lidt med? Ja! Er det for højt? Den skrætter. Er det bedre? Så må I lige sige til, ellers ikke også? Følger man lidt med globalt, så ved man også, at The United Methodist Church, som vi er en del af, er ude i en enorm diskussion, i virkeligheden en konflikt, om det der med synet på human sexuality, den menneskelige seksualitet. Det er en pæn måde at pakke det ind på, men det, som vi diskuterer, det er om bøsser og lesbiske og andre seksuelle, der står andre sensuelle minoriteter, men der skal nok stå andre seksuelle minoriteter, kan være præster, eller om de kan blive viet i vores kirke. Og det er helt tydeligt på global plan, at hvad der er en selvfølgelighed for et flertal også i Danmark, ude i verden, i Afrika, i store dele af Østeuropa, er en hån mod Gud og en ligegyldiggørelse af Bibelens ord. Her i Danmark, der er der op mod 90% af metodisterne, som siger, jamen selvfølgelig skal homoseksuelle kunne blive viet i vores kirker, og der er 10%, som siger, det er vi godt nok betænkelige ved. Og det er jo okay, at der er den her uenighed. Men det er bare for at sige tydeligt, at vi står et andet sted end det her med, at nej, det kan overhovedet ikke lade sig gøre. Og alligevel er vi én kirke. Det er en kæmpe uenighed. Det er en kæmpe konflikt. Og desværre der ser vi også den effekt i kirken, at man samler sig med dem, man er enige med, og så begynder man at pege fingre og tale om dem, som man er uenig med, i stedet for at tale med dem. Den mekanisme kender vi godt, gør vi ikke det? Den eksisterer, og vi ser den også i det politiske spektrum i vores land i øjeblikket. Det er ikke den model, Jesus han anvender i dagens tekst fra Lukas evangeliet. Og det er egentlig meget passende, at det sidste søndag var Allehelgens søndag, at vi så i dag er i en tekst, hvor Jesus han diskuterer de dødes opstandelse med mennesker. Vi kommer ikke udenom, at selvom det er noget af det, som er allersværest at forstå med vores forstand, så er det et centralt teologisk element i al kristen tro. Jesus, han viger ikke udenom diskussionen med dem, han er uenig med, heller ikke om det her emne. Tværtimod, han opsøger dem. Ifølge Lukas evangeliet, så er Jesus nu for sidste gang kommet ind i Jerusalem. Han er blevet modtaget som konge og frelser, og I ved, at han red ind i byen under viftende palmegrene og folkets jubel, så det store påskedrama, det er ligesom ved at udfolde sig. Det er i gang på det her tidspunkt. Det, som ender med Jesus død på korset og hans opstandelse fra de døde. Lukas bygger momentum op her. Forud for vores tekststykke i dag, så kan vi læse, hvordan Jesus han går direkte ind på tempelpladsen. Og det er et af de der steder i Bibelen, som jeg finder enormt trøst i. Fordi der sker det inde på tempelpladsen, da Jesus han ser, hvordan de handler og vekselerer og har lavet forretning ud af alt det religiøse, så taber han ganske enkelt hovedet. Og hvem af os har ikke prøvet at tabe hovedet og haft dårlig samvittighed bagefter? Det skete også for Jesus. Jesus rydder bulen. Så er scenen ligesom sat. Herefter så er Jesus på tempelpladsen i adskillige dage, hvor han indgår i dialog, i samtale, i diskussion med alle mulige forskellige grupperinger i Jerusalem. Og allerede der, så begynder magthaverne, præsterne, de skriftkloge, de politiske ledere, i øvrigt ofte de samme på det her tidspunkt, de begynder at lægge planer. Ham der, han er farlig. Han får folket på sin side og imod os. Ham kan vi ikke have til at rende rundt her. Og så begynder de at tale om ham, i stedet for at tale med ham. I kapitel 20 hos Lukas, der finder vi Jesus i diskussion igen på tempelpladsen. De diskuterer Jesu myndighed, og Jesus fortæller dem lignelsen om de onde vingårdsbønder med slet skjult reference til, hvad de mennesker, som han står og taler til senere, kommer til at gøre med ham. De skriftkloge og ypperste præsterne forsøgte hele tiden at sætte en fælde for ham, blandt andet med spørgsmål om skat til kejseren, men Jesus han gennemskuer dem på stedet og udstiller deres rigide forståelse af Moseloven. Det har ikke været sjovt at diskutere med Jesus, hvis man var uenig med ham. Så er man blevet sat til væs. Det er lidt ligesom at diskutere med min kone. Helt grotesk bliver det, da en flok sadukæere træder ind på pladsen. Sadukæerne, det var en konservativ religiøs retning i det jødiske præsteskab i Jerusalem. De var så at sige et præstearistokrati, Han var ud af de rigtige familier. Og de her saddukæere, de afviste enhver tanke om opstandelse. Og her er det måske lidt vigtigt, at vi skal forstå, at i jødedommen, der var der tanker om opstandelsen. Det var en central del af den jødiske tro også, at der var det. Men selvfølgelig nuancer på, hvordan det skulle være. Så dermed har der også allerede inden Jesus kom, blandt præsterne og farisæerne, været diskussion om det her. For saddukæerne er det imidlertid en fuldstændig absurd tanke, at en menneske, som er død, skal kunne opstå fra de døde. At der skal være mere i livet efter døden, hvordan kan man tro det? Det er saddukæernes udgangspunkt. Og vi ser det også i deres løbende linjen helt ud i deres samtale med Jesus. Det er rigtigt, at Moseloven foreskriver, at hvis der er en enke, hvis afdøde mand ikke har kunne give hende et barn, så er svogerne forpligtet til at sørge for, at det sker. Det er en interessant tanke, ikke sandt? Det er en interessant tanke, og det er så bare der, vi må sige, at der er nogle ting, der har ændret sig, og vi tolker faktisk Bibelen ind i den tid, vi lever i. For de her ting, det står i Bibelen, at det skal foregå sådan. Jeg håber, mine svoger holder sig i live længe. Sådan kan jeg sige det. Nu sidder du lige og tænker, hvem er hans svoger og svigerinder, hva'? Vil jeg godt se det? Og de har heldigvis børn alle sammen. Nå ja, så vi er safe. Se, Jesus, han fortæller, eller de stiller Jesus spørgsmålet. Nu er den her enke, og der er 7 brødre, og de har alle sammen været gift med hende. Hvem skal hun være sammen med i himlen? Og det var egentlig et godt spørgsmål. Og noget af det, som Jesus han gennemskuer, er jo, at det her spørgsmål afspejler, hvor absurd saddukæerne synes det er, og hvor lidt de egentlig har forstået af det himmelske. For Jesus, der er tanken om opstandelse fra de døde langt fra absurd. Det er det helt centrale håb. Jesus han ønsker at efterlade det til os, når han selv er død og opstået fra de døde, for bare sådan at sætte trumf på det. Alt det her, det ved folk på tempelpladsen jo endnu ikke. Men Jesus, han ved det. Og Jesus har forudsagt, at han skal lide og dø, men det praller ligesom af på folk. Vi ved, at det kommer de til at lægge mærke til, når nu påsken nærmer sig sin afslutning, og Jesus opstår fra de døde. Vi ved, at det er noget, verden ser. Ellers har der ikke været 1 milliard kristne i vores verden i dag. De skal nok få at se. Verden skal nok få at se. Jesus peger på, og her gør han noget af det, han gør så godt og genialt altid. Han går ind i en af de historier, som er sandhed for dem. Nemlig historien om Moses, som møder Gud selv ved den brændende tornebusk. Og nogle af jer, I kender historien og ved, at Gud kalder på Moses inden for en brændende tornebusk. Og Moses, som er forhørte, han passer sin svigerfars for. Hvad gør man ikke for at fedte ind? Og han hører Gud kalde, og han nærmer sig den her tornebusk, som står i flammer, uden at blive fortæret. Og så hører han Gud sige, jeg er Isaks og Jakobs og Abrahams Gud. Og Moses forstår umiddelbart, oj, jeg er på hellig grund, nu skal jeg høre efter. At Gud bruger den her tiltale om sig selv for Jakob og Abraham og Isak er for længst døde, viser, at Gud tænker slet ikke livet i den her grænse, som noget, der skulle være mellem fødsel og død, sådan som vi gør. Så logikken er, at for Gud er opstandelsen bare noget, som er. Gud er Gud for de levende, siges det, og for Gud er livet altså mere end det liv, vi lever. Og så er saddukæerne ellers sat til væs, og ingen af dem turde spørge ham om noget længere. Opstandelsen fra de døde er helt central i den tro, som vi deler, eller længes efter at få, eller hvordan dit forhold til det nu er. Det er også noget af det, som er allersværest at forstå. Men det er et af de dogmer, som man må sige, at i kristen tro, så er det et af de steder, hvor man ikke rigtig afviger. Det diskuteres, og teologer er ikke nødvendigvis enige om helt præcis, hvad opstandelsen fra de døde helt nøjagtigt indebærer. Og i de senere år, der har vi også i folkekirken set præster sætte spørgsmålstegn ved hele tanken om opstandelsen. Og ingen tvivl om, at det har vagt forstyr, og kirken har kaldt dem til orden. Blandt de 25 kollegaer, jeg har i Metodistkirken, der har vi ikke haft de her alvorlige samtaler om opstandelsen. Men jeg vil faktisk gætte på, hvis vi for alvor gav os til at tale om det, og snakke teologi ind i det, så vil vi også opleve, at der selv i vores kirke vil være lidt nuancer på, hvad det er, vi tænker. Men jeg tror ikke, nogen af mine kollegaer vil afvise tanken. Det tror jeg ikke. Hvordan ser det ud i det himmelske? Har vi vores krop, har vi ikke vores krop? Kan vi genkende dem, som vi møder igen? Vi ved det faktisk ikke rigtigt. Bibelen giver nogle billeder af, hvordan det kan være. Men hvordan, det ved vi faktisk ikke helt. Men det vi ved, er, at vi står et sted, hvor vi tror på, at det skal ske. Og den sidste bog i Bibelen taler om, at der skal være sådan, at vi er sammen med Gud, og Gud er sammen med os. Og det er jo det, som var tanken fra skabelsens morgen, at vi lever i samme eksistens med Gud, og det er godt. Det skal være et sted, siger åbenbaringsbogen, hvor der ikke er sygdom, hvor der ikke er død, hvor der ikke er nød, hvor der ikke er klage, hvor der ikke er frygt. Et sted, som står i skærende kontrast til den verden, som vi lever i, hvor alt det her jo findes. Vi står på håbet om en opstandelse fra de døde. Hvordan det præcis bliver, det er jeg helt frisk på at diskutere. Det kan vi sagtens diskutere. Det er helt okay. For vi ved ikke præcis, hvordan. Men noget af det, jeg kan garantere dig, det er, at vi kommer dertil. Vi skal nok finde ud af det. Og jeg tror på, at det bliver en glædens dag. Jeg tror på, at det bliver en dag, hvor alting er godt. Jeg tror på, at det bliver en dag, hvor håbet får lov til at udfolde sig som virkelighed. Jeg tror på, at det er en dag, hvor Guds kærlighed endelig slår igennem. Jeg tror på, at det er et sted, der er godt at være. Det er den grund, som vi står på. Er det nemt at forstå? Næ. Men Paulus han siger også, at vi kan ikke tro på noget, vi kan se. Vi kan ikke håbe på noget, som vi ved kommer forud. Vi kan håbe på noget, som vi ikke kan se klart. Og det er noget af det, vi håber. Vi står på en tro, som siger, nu får Paulus det sidste ord. Og det er i 1. Korinther, kapitel 15, fremragende kapitel om opstandelsen og Paulus' tanker omkring det. Vi står på en tro, som siger, at døden er opslugt og besejret. Og som vi sang i salmen, død, hvor er din sejr? Død, hvor er din brød? Dødens brød er synden, og syndens kraft er loven. Men Gud skal tak, som giver os sejren ved vor Herre Jesus Kristus. Derfor, mine kære brødre og søstre, stå urokkeligt fast og giv jer hen i arbejdet for Herren, for I ved jo, at jeres lid ikke er spildt i ham. Det er det, jeg tror på, og det er det, jeg håber på. Og det er da fedt at være kirke sammen med jer omkring den tro, synes jeg. Og lad os bare diskutere det. Det er helt okay. Vi skal nok finde ud af det. Amen.